Kas yra?
Nieko.
Netvarka greuna ir namus, ir santykius.
Žinau, kaip jums padėti. Pro 7. Tikras malonumas valyti.
Labas, su jumis sveikinasi Paulius ir šiandien žinias pradėsiu nuo galiausiai prasidėjusios eskalacijos, kurios visi taip bijojo. Iranas sekmadienio naktį surengė beprecedentę ataką prieš Izraelį ir paleido daugiau nei 360 dronų ir raketų. Izraelis beveik viską atmušė, o į pagalbą šaliai stojo JAV ir kitos sąjungininkės. Visgi 12 žmonių buvo sužeista. Dėl šio beprecedenčio incidento paaštrėjo ilgai besitęsiantis netiesioginis konfliktas tarp nesutaikomų priešininkų. Vakar posėdžiavęs Izraelio karo ministrų kabinetas pasisakė už atsaką į išpuolį, tačiau nesutarė kada ir koks jis bus. Teheranas sakė, kad išpuolis tai kerštas už mirtiną dronų smūgį Irano konsulatui Damaske. Pripažinkit, raketų ir dronų numušimas 99% tikslumu yra įspūdingas izraeliečių pasiekimas ir net šiuo atveju galima sakyti pergalę. Taikinį pasiekė vos viena raketa. JAV prezidentas Joe Bidenas anksčiau laiko grįžęs iš savaitgalio kelionės stebėti įvykių artimuosiuose rytuose iš Baltųjų rūmų pakartojo remintis Izraelį, tačiau pridėjo, kad Jungtinės valstijos neprisidės prie karinio atsako Iranui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasmerkė Teherano smūgius Izraeliui ir paragino vieningai pasauliniu mastu reaguoti į Rusijos ir Irano atakas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis padės padaryti viską, kad būtų išvengta paaštrėjimo artimuosiuose rytuose. Na, o Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis sako, kad po išpolio prieš Izraelį vakarai turi įvesti naujas sankcijas Iranui. Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija išsikvietė Irano diplomatus ant kilimėlio pasiaiškinti dėl tokio neproporcingo žingsnio. Jungtinių tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino nedelsiant nutraukti šiuos karo veiksmus. Niderlandų ministro pirmininko pareigas einantis ir NATO vadovo kėdė jau po truputį besimatuojantis Markas Rut nusintė aiškę žinę Iranui liautis pulti Izraelį. Iranas sako, kad šia ataka yra visiškai pagrįsta, nes yra gynyba prieš Izraelio išpuolį. Tokiu būdu Teheranas lyg ir bando išvengti konflikto su JAV, sakydamas, kad tai yra dviejų valstybių santykių reikalas. Libano teroristinė grupuotė Hezbollah, reguliariai apšaudanti Izraelio teritoriją, pagyrė Irano ataką prieš Izraelį ir pavadino ją drąsiu sprendimu. Tuo tarpu žmonės, tame tarpe ir iraniečių diaspora, įvairiuose vakarų pasaulio miestuose susirinko palaikyti Izraelio ir pareikšti nepasitenkinimo Iraną valdančių islamo režimu. Dabar Irano ambasadorius prie Jungtinių tautų Amiras Saidas Iravani po saugumo tarybos posėdžio kalbėdamasis su žurnalistu ir paklaustas apie Izraelio grasinimą smarkiai atsakyti į jo šalies išpuolį, atsakė, kad kitas Irano smūgis bus lemiamas. Nors Iranas Izraelį gerokai lenkia karinės technikos kiek, izraeliečiai turi technologinį pranašumą. Tiesa, karybos ekspertas Egidijus Papečkys sako, kad Iranas mokosi ir kitą kartą gali tų pačių klaidų nekartoti. Dėl vėluojančios JAV paramos Ukrainos oro gynyba baigė prakiurti, o Driskiai vis tobulina smūgių taktiką, todėl didėja oro atakų veiksmingumas ir žala Ukrainos infrastruktūrai. Jei Ukrainos kariniai pajėgumai gintis ir toliau bus apriboti, susidarys operacinės sąlygos okupantams pasiekti reikšmingų laimėjimų. Vakar Dniepro mieste dėl raketų nuolaužų pataikiusių į gyvenamąjį rajoną buvo sužeista 13 žmonių. Šįryt raketa pataikė į Slovensko miesto centrinę dalį ir apgadino daugiabučius namus. Siversko miestas buvo apšaudytas iš salvinės raketų ugnies įrenginių. Atakos metu žuvo 4 žmonės. Tuo metu fronto linijoje padėtis prastėja. Per pastarąją parą užfiksuoti net 54 koviniai susirėmimai, nors kacapai metras po metro skverbėsi vis gilin. Okupantams pavyko įsitvirtinti pilkojoje zonoje į vakarus nuo Tonenko ir susijungti su rusų vienetais neseniai užimtame Pervomaiske. Vėl bandė pulti Vuhledarą, ukrainiečiams pavyko apsiginti. Rusijos kariuomenė deda dvigubai daugiau pastangų, kad užimtų strategiškai svarbų Chasiv Yarą. Išplėtė pozicijas rytinėse miesto prieigose. Taip pat buvo perėmę Bohdanivkos kontrolę, tačiau ukrainiečiai kontratakuoja. Įtempta situacija klostosi Klišivka-Andrivka ruožė, Ukrainos kariai išlaiko pozicijas. Orkai gavo vadovybės įsakymą užgrobti Chasiv Yarą prieš didžiųjų užgertuvių šventes, tai yra iki gegužės 9 dienos. Analitikai sako, jog gynybos pajėgose trūkstant artilerijos ir oro gynybos technikos, rusai galės greičiau žengti į priekį, tačiau ruskių svajos apie miesto užgrobimą iki pergalės dienos per daug optimistinės. Tuo metu Ukrainos prezidentas paragino nustoti toleruoti rusų agresiją visomis formomis ir reikalavo didesnių, ne tik verbalinių vakarų pastangų įgyvendinant įvestas sankcijas. Užpulto Izraelio pavyzdys rodo, kad yra būdų apsiginti, tačiau tam turėtų susitelkti visi sąjungininkai ir padėti Ukrainai. Viltis sulaukti JAV paramos vėl įsižiebė, kai JAV senato daugumos lyderis Chuckas Schumeris paskelbė, kad sekmadienį telefoninio pokalbio metu prezidentas Joe Bidenas ir kongreso lyderiai pasiekė konsensusą balsą dėl paramos Ukrainai ir Izraeliui. Tuo metu atstovų rūmų pirmininkas pareiškė, kad JAV įstatymų leidėjai pasistengs perduoti papildomą paramą Izraeliui, tačiau apie paramą Ukrainai nei žodžio. Tad kol amerikiečiai susitars, kas, kam ir kada padės, Ukrainai belieka kliautis vandens stichijos parama. Po Orsko atėjo Tomsko eilė, dar vienam katsapo miestui gręsia Atlantidos likimas, tad potviniai greitų metų gali nuplauti ne tik Mordorą, bet ir jų ambicijas užkariauti pasaulį. Iki prezidento rinkimų liko vos mėno, tačiau jei rinkimai vyktų artimiausią savaitgalį, prezidentu antrą kartą iš eilės taptų dabartinis šalies vadovas. Taigi lyderiai kaip ir aiškus, Blinkevičiūtė net nebandys kovoti, Veryga pasidavė surinkęs parašus, o lentelės apačia neįkvėpė, kitų net nerodome, nes neįveikė 2% kartelės. Bet ne vien reitingai įdomus, nemažiau intriguoja kandidatų sprendimai, kokiais šūkiais eiti į prezidentinį mūšį ir ką pažadėti rinkėjams. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatas Giedrimas Jeglinskas žada, kad Lietuva taps saugiausia šalimi pasaulyje. Kaip suprantu, ne tik atskirsime 4% gynybai, bet keliuose nebus avarijų ir namų durų nebereikės rakinti. Darbietis Andrius Mazuronis kalba apie sutelktą Lietuvą, tačiau jis nenori, kad Lietuva susitelktų dėl mokesčio gynybai. Pasak Mazuronio, jo iš vis nereikia, tačiau vyrutis turi kitą labai įdomų pasiūlymą – prisiekusiųjų teismą Lietuvoje. Pats save išsikėlęs ir antros kadencijos siekiantis Gitanas Nausėda toliau kalba apie tai, ko nei galėjo įtakoti, nei pavyko pasiekti. Gerovės valstybė. Tik dabar aiškiau įvardyje, kokia ta valstybė. Pasirodo Skandinavija. Šimonytės ankstesnį šūkį, pasiskolintą iš Rusijos, mes jau girdėjome, naujo premjerė dar nepristatė. Savo programoje Šimonytė bando įgelti Nausėdai, sakydama, kad prezidentas turi netrukdyti Seimui bei vyriausybei ir nesivaikyti pigaus populiarumo. Čiagi akivaizdžiai apie aukštą, gražų ir neturintį stuburo. Eduardui Vaitkui, kuris turėjo pakoreguoti savo programą dėl antivalstybinių teiginių apie NATO, sunku keltis, nes net programoje jis piktinasi išdavikais valdžioje neleidžiančiais persukti laikrodžių. Akivaizdu, kad nors negali sakyti, vyrukas siekia pasitraukti iš ES ir NATO ir jau gal darosi rusišką pasą. Advokatas Ignas Vėgėlė įsivardino 7 politinius tikslus, tarp kurių vienas kitam prieštaraujantis. Viena vertus jis sako, kad žmonės turi būti savarankiški, o valstybė nesikišti į jų gyvenimą, tačiau jis žada, kad valstybė kišis ir reformuos maisto elektros dujų kainų sistemas. Plus jis padarys, kad veiktų referendumai, o kadangi jie jau šiaip ar taip veikia, tai tikėtina, kad tiesiog bandys žeminti parašų kartelę. Buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas žada ryštingą užsienio politiką, Lietuvos lyderystę Europos Sąjungoje ir NATO, ir Rusijos ir Baltarusijos atsakomybę už nusikaltimus. Kodėl kandidatuodamas į prezidentus kandidatuoja ir į Europos parlamentą, jis nesako, gal taip daugiau lyderystės Europoje būna. Antisemitas Ukrainos fondo šmeižikas ir vidutinis žmogus Remigijus Žemaitaitis eina į rinkimus su šūkiu tegu laimi visa Lietuva. Be to, Žemaitaitis sako, kad neatsakinga užsienio politika atveda prie karo. Va jums ir tikrasis taikos prezidentas. Bet iš principo nėra labai svarbu, ką sako kiti kandidatai. Svarbu keli dalykai. Pirmasis, ar Nausėda praeis kiaurai be antro turo? Politologai tai žiūri skeptiškai, nes Nausėdos reitingas nėra toks stiprus, kaip buvo 2014 su Grybauskaite. Antrasis, kas pateks į antrą turą? Slidi žuvis Vėgėlė ar vyriausybės vadovė Šimonytė? Šimonytės problema ta, kad dalį jos balsų suvalgys liberalusis Žalimas, o Vėgėlės bėda, kad jo rinkėjai paprastai nebalsuoja arba balsuoja ant bairio. O davai ant bairio nebalsuojam už vatnikus, suverenus, antivalstybininkus ir visokias žuvis. LRT nusprendė išsiaiškinti, ar jaučia Lietuvos gyventojai Mordoro grėsmę nacionaliniam saugumui. Lietuvos gyventojų apklausą kovo 15-25 dienomis atliko rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija Baltijos tyrimai. Tyrimo metu buvo apklausta 1115 pilnamečių Lietuvos gyventojų. Rezultatų paklaida neviršė nepilnų 3%. Pasirodo, net 7 iš 10 gyventojų mano, kad katsapai yra realiai grėsmė. 23% su tokiu teiginiu nesutinka. Dalis nemato grėsmės, nes tikisi tarptautinių institucijų paramos, kitigi padauginę Russian TV mano, kad Putka maladėts, o Mordoras tai rojaus salelė žemėje. Dar 7% iš vis neturėjo nuomonės Rusijos grėsmių klausimų, ar tiesiog nežinojo, kas ta Rusija. Didžiausi optimistai Ruskino klausimų yra kitataučiai, net pusė kitų tautybių nuolatinių Lietuvos gyventojų nemano, kad Rusija kelia grėsmę. Vadų ekspertas Mindaugas Norkevičius atkreipė dėmesį, kaip grėsmę vertina skirtingose amžiaus grupėse. Jaunesni žmonės negyvenę okupacijos metu nejaučia sentimentų sovietiniai okupacijai, tačiau dalis vyresnių Lietuvos gyventojų gali jausti nostalgiją pigiai šlapenkai, konservuotiems žirneliams tik per naujaką ir laikrašiams vietoj tualetinio popieriaus. Todėl jie empatiški tam laikotarpiui ir Rusijos keliamos grėsmės neišvelgia. Beje, moterys Mordoro atžvilgių taip pat gerokai kritiškesnės nei vyrai. Gal vyrai tiesiog labiau pasitiki savimi ir mano, jog iškirs okupantus vieną dešinę. O kaip manote jūs, Rusija kelia grėsmę ar nelabai? O gal tiesiog laukiate jūsų raudonais gvazdikais rankose? O dabar blitz naujienos. Šeštadienį Sidnėjuje ginkluotas užpuolikas peiliu mirtinai nudūrė 6 žmonės. Šiandien pranešta apie dar vieną išpuolį, kuomet internetu transliuojant pamokslą iš bažnyčios buvo subadytas kunigas ir dar keletas žmonių. Vis dėl to žmonių gyvybei pavojus negrėsė. 4 žmonės gydomi, teisėsauga sako, kad tarp šeštadienio ir pirmadienio įvykių sąryšio nėra. VSD direktorius Jauniškis nepatenkintas Seimo laikinosios komisijos išvadų pateiktais teiginiais ir sako, ketinantis kreiptis į teismą dėl garbės ir orumo įžeidimo. Jauniškis sako, kad pateiktos išvados netitinka tikrovės, o žodžiai tai yra ištraukti iš konteksto. Prie VSD pranešėjo komisijos išvadų nagrinėjimo klausimo parlamentarai ketina grįžti šį ketvirtadienį. Pasak Agnės Bilotaitės, 3 Lietuvos savivaldybėse prasidėjęs narkotikų vartojimo ir platinimo prevencijos projektas rodo teigiamus rezultatus. Per 2 šių metų mėnesius pradėta 15 iki teisminių tyrimų. Anoniminė jaunimui skirta linija sulaukė virš 150 pranešimų apie narkotikus vartojančius moksleivius. Mokyklose vyksta vieši bei nevieši patruliavimai, ugdymo įstaigų teritorijos stebimos dronais. Pasak ministrės, galutinius rezultatus pristatys vasarą, o kol ministrė su pareigūnais imasi mokyklų švarinimo, Laisvės TV kanale Benas Lastauskas jau netrukus pristatys naują projektą Nebesvaik, kuris skirtas narkotikų prevencijai ir žalos mažinimui. Nepraleiskit. Mėly žiūrovai, tai dar kartą priminsiu šiandienos klausimą, ar matote Rusiją kaip grėsmę? O gal ilgitės rusiškos šlapenkės? O gal pažįstat tokių, kurie ilgisi? Kaip su jais sekasi rasti bendrą kalbą? Rašykite komentarų sekcijoje. Čia norėčiau jums parodyti, koks esu excited galvodamas apie artėjančius kandidatų į prezidentus debatus. Ir dabar mes patys leidžiamės į praeitos laidos komentarų sekciją, kur radome visai gerą pasiūlymą dėl nacionalinio stadiono. Sako, kad reikia jo statybas atiduoti ne Avulio Haneriui, o žmogui, kuris pats pasidarė tanką, pasistatė namą ir dar jam sukonstravo vandens elektrinę. Vaidotui Grincevičiui. Žaibas piktinasi, kad Timūras laidos pradžioje reikalauja ant video dėti like. Aš noriu atsiprašyti už Timūrą. Reikalauti like yra nepadoru, nemandagu ir neetiška. O kad jau kalbam apie like, jei nesunku, padėkite ant video ir pasidalinkite su draugais. Ačiū ir dar nepamirškite prenumeruoti. Ir iki kito karto. Iki.